ኤርትራን ቻይናን ስትራቴጂያዊ ሽርክነት ንመደልዳል ክሰርሓ ተሰማሚየን ኤርትራን ቻይናን በመሰረት ውሳኔ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝዳንት ሺፒንግን ስትራቴጂያዊ ሽርክነት ንመደልዳል በሐባር ክሰርሓ ተሰማሚየን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎምን ጎ አብ ቤተ መንግስቲ አብ ኤርትራ ንኽልተ መዓልታት ናይ ስራሕ መብጻሕ ምዝፈጸመ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሚስተር ዋንግ ዩ ኣብ ዝገበሮ ናይ ክልተ ሰዓታት ዝወሰደ ምይይጥ ድሕሪ ምክያዶም እዩ ትስምምዕ ተበጺሖ ሚስተር ዋንግ ዩ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ፕሬዝደንት ቺፒንግ ስትራቴጂያዊ ባህሪ ዝምድና ሃገሩ ቻይና ምስ ኤርትራ ብምርግጋጽ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ተራኺቦ ክመያየጡ ድሌት ከም ዘለዎ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገሊጹሉ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ቻይና ዴሳው ሰልፊ ካብ ዝምስረት ኣብ ዝሓለፉ ምእተ ዓመታት ዘምፅኣቶ ዓብዪ ምዕባለን ዝላን ንህዝቢ ቻይና ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ዓለምን ህዝብታት ኩለን ሃገራትን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ ምዕባለ ቻይና ኣብ ምግባትን መትእትታዊ ሃገራትን ዝቆመ ብሓደ ወገን ዝተዓብለለ ዓለማዊ ስርዓት ኣብ ምምካትን ሚዛን ዝሓለወ ዝሰፍሐ ተሳታፍነትን ዘለዎ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ኣብ ምምፃእ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቻይና ምስ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ዓብዪ ሚዛን ዝወሃቦ ኩለንተናዊ ምትሕግጋዝ ኣመጊሱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መወዳእታ ኣጠማምታ መደባትን ቀዳምነታትን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ ኣብ ክልታዊ ሽርክነትን ዞባውን ኣህጉራዊ ምዕባለታትን ንሚኒስተር ዋንግ ዩ ዘርዚሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልታዊ ልማዕታዊ መደባት ኤርትራን ቻይናን ብቐንዱ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ትሕተ ቅርፂ ንምዕባል ወደባት ምፅዋዕን ዓሰብን ከምኡ ውን ዕደናን ኣተኪረን ክሰርሓ ተሰማሚዐን ኣለዋ ኣብ ርእሲ እዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዩ ርእቶታትን መርገፂታትን ቻይናን ኤርትራን ተመሳሳሊ ምዃኑ ብምጥቃስ ንኤርትራ ስለቲ ፅኑዕ ደገፋ ንሕመረታዊ ረብሓታት ቻይና ዘመስገነ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዩ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ዝፍፀም ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳታት ከም ትነፅእ ግን ኤርትራ ነብሳ ንምክልኻልን ናይ ልምዓት መገዳ ብሙሉእ ናፅነት ንምውሳንን ንዘለዋ መሰል ከም ትድግፍ ኣረጋጊፁ ኣብ ትርክብ ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ሂወትን ብወገን ቻይና ድማ ምክትል ሚኒስተር ንግዲ ተሓጋጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ ከምኡ ውን ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ምክትል ዋና ዳይረክተር ጉዳያት ኣፍሪቃ ተሳቲፎም ነይሮም ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር ዋንግ ዩን ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ናይ ሓባር መግለፂ ፈሪሞም ትማሊ ምሸት ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ መብፃሕ ኣስመራ ንዝኣተወ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሚስተር ዋንግ ዩ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ቻይና ዑደቱ ዛዚሙ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ተፋንዩ ኣብቲ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሃጎስ ገብሪ ሂወትን ተረኺቦም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ